Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u našoj riznici prilika je da proširite svoja saznanja iz različitih oblasti stvaralaštva. I ovaj put u narednih 35 minuta imamo nekoliko priča. Na našoj planeti postoji oko 1.400.000 biljnih i životinjskih vrsta. Ova raznolikost oslonac je ljudskoj vrsti u pogledu ishrane, lijekova i staništa. Kako bismo probudili svijest o čuvanju biljnih genetičkih resursa za buduće generacije, u Riznici znanja vam iz sedmice u sedmicu otkrivamo ova bogatstva prirode koja se danas čuvaju u Republičkoj banci gena, botaničkoj bašti, ali i u prirodnom okruženju Republike Srpske. U današnjoj emisiji saznaćemo više o ovim načinima čuvanja. U davna vremena, snijeg i led služili su kao prirodna sredstva za hlađenje namirnica. Vremenom su ljudi izumili frižider koji je riješio ovaj problem. Međutim, da li ste se zapitali na koji način frižider hladi? Odakle dolazi ta moć? Ukoliko ostanete s nama, otkrićemo vam odgovor. Tražili smo i odgovor na uvijek zanimljivo pitanje. Zašto sanjamo? I naravno, do novih saznanja smo došli, ali o tome u nastavku emisije. Čućete i za koje drvo se kaže da je najbrže rastuće drvo na svijetu. U narodu ima nekoliko imena. Naziva se Pavlovo drvo, Paulovnija, Caričino ili Princezino drvo, jer je ime dobilo po Ani Pavlovnoj, čerki ruskog cara Pavla I, a potiče iz Istočne Azije. Nadamo se da ne želite da propustite ove priče, pa vam ne preostaje ništa drugo nego da ostanete uz Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Većina biljnih genetičkih resursa danas se čuva u banci gena. Širom svijeta postoji više od 1.300 banaka gena u kojima postoje dva oblika čuvanja. Više detalja o našoj banci gena i načinima čuvanja biljaka saznaćemo od menadžera banke u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Marine Radun.
Žitarice, povrće, voćke, krmno bilje, ljekovito bilje, uljane biljke i industrijske biljke predstavljaju značajan dio prirodnog nasljeđa, odnosno biološke raznovrsnosti u Republici Srpskoj. Navedene vrste doprinose opstanku ljudi, lokalnoj tržišnoj ekonomiji, kao i kulturnom nasljeđu. Biljni genetički resursi danas trpe veoma izražene pritiske koji vode redukciji, a vjerovatno i izumiranju starih autohtonih sorti sa prostora Republike Srpske. Navešćemo nekoliko razloga nestajanja starih autohtonih sorti na našim područjima. Prije svega, to su intenzivne promjene u oblicima poljoprivredne proizvodnje kroz različitu upotrebu mehanizacije i pesticida i herbicida. Zatim, intenzivne migracije i raseljavanje stanovništva iz sela u gradove. Zatim, društvena nezainteresovanost za očuvanje ovog dijela prirodno-kulturne baštine, te intenzivno širenje invazivnih vrsta biljaka i životinja. Uz iskorjenjivanje kulturnih tradicija, u kojima su veliku ulogu imale autohtone sorte biljaka. Jedan od bitnih razloga je i sve jače prisustvo genetički modifikovanih oblika biljaka na našem tržištu. Zbog navedenih razloga, značajan dio genofonda autohtonih sorti je već davno iščezao. Mnogi oblici nestaju na naše oči, što nalaže potrebu brzih akcija u očuvanju preostalih biljnih i životinjskih genetičkih resursa. Da bi se što veći broj autohtonih sorti očuvao od izumiranja, Institut za genetičke resurse radi na očuvanju biljnih genetičkih resursa. Dva su osnovna oblika očuvanja, ex situ i in situ. Ex situ očuvanje podrazumijeva transfer sjemena sa određenog područja i skladištenje u sjemenskim bankama gena. Dok in situ očuvanje podrazumijeva označavanje, brigu i praćenje određene biljke na mjestu gdje je i pronađena. Sada ćemo reći nešto više o jednoj od tehnika ex situ očuvanja, odnosno o banci gena Republike Srpske. Tri su osnovna načina očuvanja biljaka ex situ metodom. Tu se prije svega misli na sjemenske banke gena, na poljske kolekcije i na in vitro očuvanje, odnosno očuvanje kulturom biljnog tkiva. Prvo ćemo nešto više reći o sjemenskoj banci gena. Danas širom svijeta ima preko 1300 banaka gena. Jedna od ovih banaka gena je i Banka gena Republike Srpske, koja je smještena u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Čuvanje biljaka u formi sjemena je najšire korišten i najprikladniji metod ex situ očuvanja. Za većinu glavnih kultura koje se koriste u ishrani, dosta dobro je proučen tretman kojim sjeme podliježe prilikom ex situ očuvanja. Zahtjevi uključuju adekvatno sušenje do nivoa sadržaja vlage od 3-5% te odgovarajuću temperaturu skladištenja. Odnosno, preporučena temperatura za dugoročno čuvanje sjemena biljaka je -18°C. Prije samog skladištenja sjemena biljaka u banke gena, sjeme mora da prođe kompletan proces prije samog skladištenja, što uključuje testiranje klijavosti sjemena biljaka, određivanje relativne vlažnosti prije sušenja i neposredno nakon sušenja sjemena biljaka. To sušenje se vrši u specijalizovanoj komori za sušenje na niskim temperaturama pri niskom nivou vlažnosti u komori. Poslije sušenja sjeme se pakuje u troslojne aluminijske vrećice i skladišti u zamrzivači na -18°C. Generalno pravilo je da na skladištenje ide minimum 1000 sjemenki po prinovi, ali u slučaju manjeg broja zadovoljavajućeg klijavog sjemena, prinova se također skladišti uz plan rekolekcije ili umnožavanja. Ovako uskladišteno sjeme biljaka može da se čuva i stotinama godina, uz povremeno provjeravanje klijavosti i regeneraciju sjemena u slučaju potrebe, odnosno ukoliko je klijavost sjemena značajno opala. Poljska banka gena je parcela zemljišta na kojoj su posađene biljke uključujući što veći broj individua jedne vrste biljaka u cilju očuvanja najšireg mogućeg raspona genetičkog diverziteta. Ovo omogućava očuvanje biljnog materijala i njegovu dostupnost za uzgoj, reintrodukciju, istraživanje i druge svrhe. Poljske banke gena se koriste za očuvanje biljaka koje rijetko proizvode sjeme ili ga ne proizvode uopšte. Poljskim bankama gena se uglavnom čuvaju voćke i vinova loza. Radna grupa za voćke i vinovu lozu je zasnovala kolekcioni zasad autohtonih sorti jabuke, kruške i trešnje na području Manjače, ali je taj zasad 2010. godine morao biti izmješten zbog namjera oružanih snaga Bosne i Hercegovine da se poligon Manjače koristi za potrebe vojnih poligona. Razmnožene prinove su prenešene i posađene u botaničkoj bašti Univerziteta u Banjoj Luci. Posađene su 62 stabla, 31 sorte autohtone jabuke i kruške. Neke od tih autohtonih sorti su zelenika, senabija, bobovec, kanada, srebrenjača, cvjetača, ovčiji nos, plemka, habikuša, šarenika, slatka zelenika i tako dalje. Pored toga posađeno je 26 stabala 13 autohtonih sorti kruške, pa neke od njih su Huseinbegovača, Urumenka, Izmirska, Dugpalica, Karamut i druge. Institut za genetičke resurse trenutno ima u planu zasnivanja još dva kolekciona zasada za očuvanje voćaka i vinove loze. Jedan zasad bi trebao da bude lociran u opštini Čajniče i u njemu bi se čuvale autohtone sorte voćaka, dok drugi zasad je planiran za zasnivanje na području opštine Trebinje i u njemu bi se čuvala prije svega vinova loza. Svjetska sigurnosna kolekcija sjemena se nalazi u Norveškoj na poluostrvu Svalbard. To je rezervna kolekcija svjetskih banaka gena smještena u udaljenom Arktiku oko 1300 km od sjevernog pola. Do kraja 2011. godine 455 prinova biljaka je pripremljeno za dugoročno očuvanje. Formirane su aktivna, bazna i sigurnosna kolekcija. Što se tiče sigurnosne kolekcije, Banka gena Republike Srpske ima u planu da svoju sigurnosnu kolekciju smjesti u Norvešku, gdje se nalazi svjetska sigurnosna kolekcija u koju sve banke gena iz cijelog svijeta šalju svoju tu sigurnosnu, odnosno backup kolekciju. Ta svjetska sigurnosna kolekcija se nalazi na norveškom ostrvu Svalbard, arhipelaga u udaljenom Arktiku, koje se nalazi oko 1300 km od sjevernog pola i gdje sjeme ima sve prirodne uslove za dugoročno čuvanje bez potrebe za električnom energijom i vještačkim hlađenjem, odnosno spuštanjem temperature. Jer kao što smo rekli, sjeme za dugoročno čuvanje se čuva na minus 18 stepeni Celzijusa. Tu u Norveškoj sjeme se čuva u prirodnim uslovima, na niskim temperaturama. Jedan od bitnih metoda očuvanja biljaka ex situ je in vitro očuvanje, odnosno kultura biljnih tkiva, gdje se biljna tkiva čuvaju u sterilnim uslovima, oslobođenim od patogena, i to se široko koristi za očuvanje vrsta koje također ne proizvode sjeme ili ga rijetko proizvode. Ovaj metod očuvanja značajno štedi prostor, vrijeme i sredstva za održavanje i očuvanje višegodišnjih biljaka i biljaka koje se razmnožavaju vegetativno. Tokom 2010. godine Institut za genetičke resurse je uspostavio metodologiju očuvanja in vitro tehnikama u svojoj banci gena. Uspostavljen je protokol rada laboratorije i 12 prinova bijelog i crvenog luka je stavljeno na čuvanje in vitro. Također, eksperimentalno je rađeno i na očuvanju vinove loze, čemu prethodi multiplikacija, odnosno umnožavanje u in vitro uslovima. To jest određeno uspostavljanje i uvođenje protokola za očuvanje vinove loze kulturom biljnog tkiva. In situ očuvanje predstavlja očuvanje ekosistema i prirodnih staništa određenih vrsta biljaka u njihovom prirodnom okruženju, odnosno u okruženju gdje su one i razvile svoje razlikovne osobine. Zaštićena područja su najviše preporučena kao instrumenti za in situ očuvanje. One uključuju nacionalne parkove i prirodne rezervate, rezervate održivog korišćenja, divlja područja i mjesta koja predstavljaju nacionalnu baštinu. Ovaj vid očuvanja je naročito pogodan za očuvanje divljih vrsta i takva područja bi služila kao rezervoari svojstava van neposrednog interesa za uzgajivače, ali koji mogu biti od interesa u budućnosti. In situ mjere očuvanja biljaka moraju početi sa inventarizacijom, odnosno obilaskom terena, procjenom veličine i strukture populacije biljaka koja planira da se na taj način čuva, te odabirom populacija koja će biti jezgra zaštite. In situ očuvanje je mnogo teže za planiranje i implementaciju u odnosu na ex situ očuvanje, jer uključuje ne samo biološke faktore, već i socijalne. U slučaju divljih biljnih vrsta, učešće lokalnog stanovništva je od velikog značaja prilikom obavljanja in situ očuvanja. Po programu očuvanja biljnih genetičkih resursa Republike Srpske, jedna od ključnih aktivnosti je uspostavljanje in situ očuvanja kroz širenje mreže zaštićenih područja, na kojima bi se u prirodnom okruženju čuvale i biljke od potencijalnog značaja za ishranu i poljoprivredu. Jedan od najinteresantnijih vidova in situ očuvanja je, posebno kada je riječ o poljoprivrednim kulturama, je čuvanje autohtonih sorti na samim farmama, odnosno on-farm očuvanje, koje prije svega zavisi od samih farmera na čijim se imanjima te sorte gaje pri tradicionalnim načinima poljoprivredne proizvodnje i predstavljaju jedan vrlo dinamičan oblik očuvanja s obzirom da procesi evolucije se nastavljaju. Sve radne grupe koje rade na implementaciji programa očuvanja biljnih genetičkih resursa Republike Srpske su definisale potrebu za ovim vidom očuvanja. Također uspostavljeni su određeni kontakti sa proizvođačima koji su zainteresovani da na ovaj način pomognu očuvanje nacionalne baštine. Prije svega, proizvođači povrća, voća i vinove loze su veoma zainteresovani da očuvanjem starih sorti daju svoj doprinos očuvanju biljnih genetičkih resursa. Tokom implementacije programa za ovaj vid očuvanja do sada se prijavilo 6 farmera na lokacijama u opštini Trebinje, opštini Petrovo, zatim opštini Novi Grad, opštini Doboj i opštini Srbac. U planu je i nastavak identifikacije proizvođača koji su zainteresovani za ovaj vid čuvanja, kao i definisanje nekih trajnijih načina saradnje sa ovim proizvođačima. Dva najpoznatija primjera in situ očuvanja biljnih genetičkih resursa u Republici Srpskoj su u stvari dva nacionalna parka, Nacionalni park Kozara i Nacionalni park Sutiska. U ova dva nacionalna parka na relativno malom prostoru skoncentrisano je veliko blago biljnog i životinjskog svijeta, tako da je ovo područje bilo meta mnogobrojnim naučnicima, kako botaničarima, tako i šumarskim stručnjacima, geolozima, zoolozima itd. Ovdje je zastupljen veliki broj vaskularnih biljaka sa velikim procentom endemičnih i rijetkih vrsta. Bogata flora sadrže listu od preko 100 vrsta jestivih gljiva, kao i veliki broj vrsta sa crvene liste, odnosno rijetkih, ugroženih i osjetljivih biljaka.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o frižideru. Odakle dolazi moć hlađenja u frižideru? Da bi se stvari rashladile, potrebno im je oduzeti toplotu. Prema tome, hlađenje je proces oduzimanja toplote. U staro vrijeme, snijeg i led služili su kao prirodna sredstva za hlađenje namirnica. Tako se rashlađivalo i vino. I Aleksandar Veliki i Neron voljeli su da piju hladno vino. Šalitra i amonijum nitrat oduzimaju toplotu iz vode u kojoj se rastapaju i tako joj snižavaju temperaturu. So snižava tačku smrzavanja vode. Kada se so stavi na led, led se pretvara u vodu. I to je stari način rashlađivanja namirnica. Postoji i drugi način, a to je isparavanje. Rad frižidera zasnovan je na vrlo jednostavnom načelu. Isparavajući, tečnost se hladi, a para se zagrijava kada se kondenzuje i vraća u tečno stanje. Hlađenje oduzima toplotu, a kondenzovanje je ispušta, stoga je ono što se u frižideru zbiva zapravo neprekidan lanac isparavanja i kondenzovanja koji izvlači toplotu iz frižidera i ispušta je napolje. Taj lanac zbivanja odigrava se unutar cijevi ispunjene posebnom tečnošću, koja veoma lako isparava. Ta cijev se dijelom nalazi u frižideru, a dijelom van njega, na poleđini. Unutar frižidera nalazi se dio u kojem tečnost isparava oduzimajući toplotu, a napolju je onaj u kojem se tečnost kondenzuje ispuštajući toplotu. Ona se potom vraća u unutrašnji dio uvijene cijevi i sve počinje iz početka. Prečesto otvaranje frižidera u njegovu unutrašnjost uvodi toplotu i može da dovede do dodatnih ciklusa isparavanja i kondenzovanja. Budući da frižider radi na struju, svaki takav ciklus troši dodatnu električnu energiju. Zato frižider držite što manje otvorenim. Inače, još 1823. godine Michael Faraday ustanovio je da se para amonijaka pretvara u tečnost kada se sabija i kada joj se zatim oduzima toplota. Kada se otkloni pritisak i pusti da tečnost ponovo ispari, ona okolini oduzima toplotu. Prvi frižider čiji se rad zasnivao na ovom načelu sagradio je Švajcarac Karl Linde 1874. godine kako bi hladio pivo. On je upotrebio amonijak kao tečnost u toj mašini i tako prokrčio put budućim frižiderima.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Vrijeme je da čujemo odgovor na uvijek zanimljivo pitanje. Zašto sanjamo? Uvjereni smo da ste bar jednom poželjeli doznati odgovor na ovu vječitu zagonetku. U tome nam pomaže klinički psiholog Mladen Marković.
Da bismo odgovorili na to pitanje, moramo imati čovjeka kao jedno izuzetno savršeno biće. U čitavom njegovom životu san ima također jednu svoju ulogu i bez sna naš život bio bi daleko siromašniji, možda ga čak ne bismo mogli ni zamisliti čovjeka kako bi izgledao kad ne bilo snova. Snovi... Upravo, ako bismo htjeli da kažemo, za nas su čudo, jer mi pravu prirodu i logiku ili zakone po kojima funkcioniraju snovi ne znamo. Ali, s obzirom da to doživljavamo, ljudi su od kad postoje bavili se i nastojali da proniknu u tu misteriju sna. Na razne načine su doživljavali. Svaki pojedinac i u životu svakog pojedinca snovi imaju različito značenje. Neki ljudi skoro ne pridaju nikakav značaj svojim snovima, drugi ljudi mogli smo reći nekakav prosječan interes pokazuju za snove, a dok drugi, treći, izuzetnu pažnju poklanjaju svojim snovima i nastoje da dobiju od njih poruke koje oni imaju funkciju. Nauka mislim da još nema odgovor pravi na snove, šta se stvarno dešava. Postoje mjerenja, takozvani ritmovi u mozgu, talasi razne prirode koji se javljaju, to se mjeri određenim aparatima, ali to još nije pravo odgonetanje prirode snova. Ja sam pročitao mnogo teorija o snovima i u knjigama piše da postoje stotine i stotine snova o teorija o snovima, ali da potpuni tačni teorija nema. Ono što sam ja u posljednje vrijeme pročitao, što me je dosta privuklo moju pažnju i što mi je dalo nekakvu nekakvo znanje koje mislim da zaista približava objašnjenju znanja, to je tvrdnja da u stvari čovjek živi u tri tijela. U grubom tijelu, to je ovo fizičko koje imamo, u suptilnom, to je tijelo energija, i mentalnom, to je sve duha. E sad, mi kad spavamo, mi živimo u takozvanom tijelu suptilnom, ali samo djelimično. Zašto? Zato što u snu imamo, naše tijelo nikud ne ide, a mi možemo da budemo bilo gdje, možemo da postižemo sve i sve se odvija ogromnim brzinama koje su neshvatljive za ovaj život. Prema tome, to znači da procese koji čine san su sasvim drugi svijet. Odvija se po drugim zakonima i drugim energijama. I on ima, kako se to sve odvija, mi to ne znamo, ali ljudi imaju nekakvu praktičnu korist od snova. Njihov život se na taj način što im omogućuju da predviđaju neke događaje u budućnost. Kaže se da je Bog stvorio snove da bi ljudima pokazao put kad ga oni ne mogu u budnom stanju da pronađu. Zatim, mnogo je otkrića se došlo kroz snove, znači u snovima se isto tako dešavaju neki proces koji poboljšavaju našu mogućnost spoznaje. Veća mogućnost spoznaje nego u budnom stanju. A isto tako, snovi su i jedan najbolji dokaz duševnog stanja, odnosno zdravlja čovjeka, jer oni pokazuju, pružaju najveći broj informacija o tom šta se u našoj duši dešava. Inače, koji imaju psihičke probleme, uvijek imaju teške snove. Skoro uvijek. A ljudi koji su preživjeli traume, to je jedna normalna faza ozdravljenja. Proživljavanje ponovno traume kroz snove. I u budnom stanju, jer snove imaju u budnom stanju i u snu. E sad, za traumu je pre svega karakterično da se dešava iznenada. To je ono što zovemo šok, da psiha tada ona ima svoj jedan mehanizam, jer pošto ne može podnijeti toliki fond neprijatnih informacija, ljudi se tad onesvješćuju. Jer onesvješćivanje je mehanizam zaštite. E sad, kad dođe čovjek svijesti, on prvo nije sasvim svjestan tog svoja i ne osjeća se toliko loše koliko će se te kasnije osjeti kad bude ponovo se to sve uspostavljalo. E sad, da bi se psiha obradila, kako bi rekao, prilagodila se, prihvatila taj ogroman broj neprijatnih informacija, strašnih informacija, ili da smo povrijeđeni, ili da nam je neko poginuo, ili da nam je nešto polomljeno, ili strah da smo preživjeli, onda se i kroz snove to dešava, sanja se i tako dalje. Da, snova zaista ima veoma različitih vrsta. Ima snova koji i kod različitih ljudi, ima ljudi koji, rekao sam, malo pridaju značaj i ne pamte svoje snove. I drugi sanjaju divne i u bojama i pamte i tako dalje. Ali niko od kog nisu uvijek isti snove. Vi ćete imati jednu noć snove koje prvo ne možete nikako da ih objasnite, ne možete da povežete ni za čim, ne možete ni da ih zapamte, a drugi put ćete možda imati jedan izuzetno jasan i simboličan koji možete da prevedete san koji će vam dati poruku. Takvi snovi su značajni. Najveći broj snova nije toliko značajni, mi ne znamo koja ima prava funkcija, sanjamo, ali ništa ne možemo povezati sa stvarnim životom. Ali onda se dešavaju snovi koji su izuzetno intenzivni, jasni, imaju poruke i pokaže se da imaju veze sa onim što se dešava. Recimo, čovjek može biti bolestan i da još ni medicinski instrumenti ne mogu da dijagnosticiraju promjene. Ne može se nalazima nikakvim, ali san može da već u snu se registruje promjena u organizmu koja znači bolest. Pa kad ne bi imali snova, kaže se, ne bi mogli živjeti, a još najbolje kad nam, još bi bolje bilo da nam se ostvaruju snovi, lijepi snovi.
Riznica znanja.
Evo još jedne botaničke priče. Dopunit ćemo naša saznanja o drvetu za koje se smatra da je najbrže rastuće na svijetu. Paulownia tomentosa. Latinski je naziv za listopadno drvo za koje se kaže da je najbrže rastuće na svijetu. U narodu ima nekoliko imena. Naziva se Pavlovo drvo, Paulownia, caričino ili princezino drvo jer je ime dobilo po Ani Pavlovnoj, ćerki ruskog cara Pavla I. Ovo je izuzetno lijepo ukrasno drvo koje godišnje izraste do 3 metra i dostiže visinu i do 20 metara, potiče iz istočne Azije. Široke krošnje, a izuzetno uskog i dubokog korijena, cvjeta od 3. do 4. godine od sadnje, a poslije 10 godina spremno je za sječu. Listovi su veliki, srcoliki, s gornje strane prekriveni nježnim maljama. Cvjeta u proljeće i to prije olistavanja, pa izgleda bajkovito. Obasuto je velikim, mirisnim, ljubičastim grozdovima cvjetova. Paulownia je otporna na gradsko zagađenje kao i na biljne bolesti. Međutim, bolje i brže raste u toplijim krajevima. Sadi se kao drvored u gradovima ili uz velike industrijske objekte, mada se zbog ljepote i hladovine koje obezbjeđuje često sadi i uz okućnice. Drvo Paulownia je boje meda, izuzetno je mekano, ali i skupo. Koristi se čak i u izradi namještaja i muzičkih instrumenata. Najveći izvoznici su Australija, Japan, Kina i Sjedinjene Američke Države. U drevnoj Kini postoja običaj da se ispred kuće u kojoj se rodi djevojčica zasadi Paulownia za sreću i blagostanje, jer bi se kasnije drvo sjeklo na dan svadbe i od njega bi se nevjesti pravio namještaj u miraz.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitala Gordana Prtina. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.